Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika Kati. Karibu sana katika matangazo haya ya VOA Express, tukileta kutoka studio za VOA mjini Mombasa nchini Kenya. Mimi ni Josephat Kioko.
Hujambo, natumai kwamba mzima buheri wa afya tarehe 2 ya mwezi Juni, na hapa tushajaja ndani ya studio tumekuandalia mengi kabambe kabisa, ikiwemo taarifa kuu kuhusiana na maandamano yanaendelea kule nchini Marekani.
Kumbuka haya ni matangazo ya nusu saa, utasikia mengi kuhusu mataifa yanayounga mkono maandamano huko Marekani kufuatia kifo cha George Floyd.
Na mimi Salma Mohamed, leo ndani ya burudani basi, unajua nimekatika mpaka wacha tu, na mimi nakwambia na kudokezea kwamba leo mambo moto hapo, usikose kibao cha leo.
Shabiki wetu ulia hapo Kongo, DRC, Goma, Bukavu na kwingineko. Ha, ukikosa utalaumiwa. Diamond ameanza kufanya ni upende mziki huu wa Lingala.
Na bado tukiwa ndani ya kirindima cha COVID-19, tumekuuliza katika swali letu hii leo, je, kuongezeka kwa maambukizi kule nchini Afrika Kusini kumesababishwa na kulegezwa kwa masharti ama ni kutokana na kupimwa zaidi?
Jiandae, wanaoshiriki barazani tutakupigia ili wasilishe maoni yako.
Na moja kwa moja, maandamano ya kuunga mkono waandamanaji wa Marekani wanaotaka haki itendeke kufuatia kifo cha Marekani mweusi George Floyd yamefanyika katika maeneo mengine duniani. Wakati huo wa Umoja wa Ulaya unasema umeshtushwa na kifo chake George Floyd. Ripoti kamili na Patrick Nduimana kutoka Washington.
Maelfu ya watu wameandamana leo katika mji mkuu wa Australia, Sydney, licha ya katazo la mikutano ya hadhara wakati huu wa janga la corona. Waandamanaji wameandamana kwa amani wakipita mbele ya bunge la Australia na ubalozi mdogo wa Marekani mjini Sydney. Baadhi yao walikuwa wamevaa barakoa wakiwa na mabango yanayosema siwezi kupumua, ikiwa ni neno alilotumia George Floyd akilalamikia afisa wa polisi mzungu aliyeweka goti lake kwenye shingo la Floyd. Wengine wamesikika wakiimba maisha ya watu weusi ni muhimu. Huko Brazil, wanaharakati waliandamana Jumatatu usiku kuungana na waandamanaji wa Marekani wakisema wamechoshwa na uhalifu wa polisi dhidi ya weusi. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za plastiki kutawanya maandamano hayo dhidi ya ubaguzi wa rangi uliofanyika katika mji wa kusini mwa Brazil wa Curitiba. Hasia zimetokea wakati wa makabiliano kati ya polisi na waandamanaji. Maandamano mengine ya amani yalizimwa wakati waandamanaji walikuwa wanatoa matamko dhidi ya ubaguzi wa rangi na dhidi ya rais wa Brazil Jair Bolsonaro. Vitendo vya uporaji pia vimefanyika. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika katika mji mkuu wa Uholanzi Amsterdam kulani kifo cha George Floyd na kupinga ubaguzi wa rangi. Lakini maandamano hayo yamezusha mjadala kuhusu namna mikusanyiko ya hadhara inafanyika wakati Uholanzi inakabiliwa na mlipuko wa corona. Meya wa mji wa Amsterdam amekosolewa na baadhi ya wanasiasa na wataalamu wa afya kwa kile wanachosema waandamanaji wamekiuka maagizo ya kutokaribiana ili kuepuka ongezeko la maambukizi ya corona. Meya wa Amsterdam Femke Halsema wa chama cha mrengo wa kulia kinachotetea mazingira amesema viongozi wa mji walishindwa kudhibiti umati wa watu. Ameunga pia mkono haki ya raia kuandamana. Maandamano yamefanyika pia katika mji wa Barcelona huko Spain. Mjini Paris Ufaransa, waandamanaji walioandamana kwa amani wameonekana wakipiga goti nje ya ubalozi wa Marekani. Walikuwa na mabango yenye maneno ubaguzi wa rangi unatukandamiza, siwezi kupumua. Maandamano yamefanyika pia nje ya ubalozi wa Marekani mjini Nairobi. Kundi la waandamanaji limesikika likilani kifo cha George Floyd aliyefariki dunia akiwa mikononi mwa polisi. Waandamanaji wamelani ubaguzi wa rangi unaoendelea Marekani. Umoja wa Ulaya umesema umeshtushwa na kifo cha George Floyd aliyefariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Afisa anayehusika na sera za kigeni kwenye Umoja wa Ulaya leo amesema kilichotokea kwa Floyd ni matumizi ya kupindukia ya nguvu. Kama wananchi wa Marekani walivyoshtushwa na kifo cha George Floyd, sisi pia tumeshtushwa na kifo chake. Jamii zote zinapaswa kuwa makini na kukemea matumizi ya kupindukia ya nguvu, Joseph Borrell amewaambia waandishi wa habari. Borrell amesema kifo cha Floyd ni tukio la kusikitisha na amemtaja tukio hilo kama utumiaji mbaya wa madaraka madaraka wa afisa wa polisi. Tunalani aina yote ya ubaguzi, tunaamini uwezo wa Marekani kuungana pamoja na kulinusuru taifa lao dhidi ya ubaguzi, amesema Borrell.
Shukran sana Patrick Ndwimana kwa taarifa hiyo. Na kwingineko, Rais Donald Trump ameahidi kuimarisha wanajeshi kushika doria katika miji ya Marekani ili kusimama ghasia na maandamano ambayo hajawahi kushuhudiwa katika miongo kadhaa huko nchini Marekani. Maandamano hayo yameshuhudiwa katika miji mbalimbali pamoja na nchi ya White House ambako polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji. Abu Shakur Abud anatoarifu zaidi.
Baada ya kukosolewa kwa kukaa kimya wakati maandamano yanazidi kuwa mabaya kufuatia kifo cha George Floyd mjini Minneapolis ambaye alikuwa anashikiliwa na polisi, Rais Trump amesema anachukua hatua mara moja kusitisha ghasia ili kudumisha usalama na amani katika miji ya Marekani. Alipokuwa analihutubia taifa kutoka bustani ya Rose Garden White House, polisi wa jeshi walianza kufetulia mabomu ya kutoa machozi waandamanaji walikuwa kusanyika kwa amani kwenye bustani ya Lafayette nje ya White House. Muda mchache baadaye ikafahamika kwamba Trump alitaka kupita katika eneo hilo kuelekea katika kanisa la kihistoria nje ya ikulu ili kupiga picha akiwa na Biblia, ndio maana waandamanaji waliondolewa. Kitendo hicho kimewastajabisha wengi na kukosolewa na wachambuzi, wanasiasa na wanaharakati. David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini New York, anasema, na huko mjini Minneapolis hiyo jana Jumatatu, wakazi wa mji huo, wanaharakati na hata mkuu wa polisi walielekea mahala Floyd alifariki wiki moja iliyopita baada ya afisa wa zamani wa polisi Derek Chauvin kumwekea goti lake kwenye shingo kwa karibu dakika 8 ili waweze kutoa heshima zao. Kiongozi wa kutetea haki za kiraia kasisi Kevin McHale alisafiri kutoka New York hadi Minneapolis kuhudhuria kumbukumbu hiyo jana akiwa pamoja na kake Floyd Terence. Matokeo ya uchunguzi wa mwili wa Floyd uliofanywa na daktari huru unaonyesha kwamba alifariki kutokana na kubanwa njia ya kupumua, kinyume na uchunguzi wa daktari wa serikali kwamba alifariki kutokana na matatizo mengine ya moyo. George Ndege, maarufu kama Jojo kutoka Kenya anaishi Minneapolis, ameiambia Sauti ya America kwamba watu wa mji huo wanataka mabadiliko. Akizungumzia juu ya jinsi wahamiaji kutoka Afrika ambao ni wengi katika mji huo wanavyokabiliana na maisha na polisi, Ndege anasema maisha yao ni sawa na yale wa Marekani weusi. Ghasia na wizi wa ngawira zimepungua kuanzia jana baada ya miji mingi kutangaza amri ya kutotoka nje, jambo ambalo ni nadra kuonekana hapa Marekani, pamoja na kupelekwa kwa walinzi wa usalama wa taifa katika baadhi ya miji mikubwa ya hapa nchini. Magavana wa baadhi ya majimbo wamepinga hatua ya Rais Trump kutaka kupeleka wanajeshi katika miji ya Marekani. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika, Springdale, Maryland.
Asante sana Abdu Shakur kwa taarifa hiyo kutoka Marekani, ambayo ulimwengu mzima hivi sasa imeungana katika maandamano hayo ya kutetea watu weusi.
Na kweli Salma, nilikuwa nikitazama runinga usiku na hata alfajiri leo, nimeona familia ya George Floyd wanazungumzia amani irudishwe. Nimeona hata wakili wa familia akisema walete amani ili kupata kile ambacho George alikuwa analilia katika siku ambayo anasemekana kudhulumiwa na polisi.
Mwito mzuri sana huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA, ukiyapata pia katika mtandao kupitia internet www.voaswahili.com. Na sasa tuungane na mkamiti Kibayasi akituletea habari za dunia.
Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ameelezea wasiwasi uliopo kwa nchi yetu baada ya rais Donald Trump alipoapa jana Jumatatu kutumia jeshi kuzima ghasia na harakati nyingine zisizofuata sheria ambazo zimeibuka nchi nzima baada ya tukio la mtu mweusi aliyefariki akiwa anashikiliwa na polisi wiki moja iliyopita katika mji wa Minneapolis huko Minnesota. Katika hotuba aliyoitoa kwenye televisheni kwa taifa akiwa White House, Rais Trump alionya kama mji au jimbo halitachukua hatua zinazohitajika kulinda maisha na mali ya wakazi wake, basi atapeleka jeshi la Marekani na kutatua haraka tatizo kwa ajili yao. Matamshi hayo yanafananishwa na sheria 1807 ya kuchukua hatua dhidi ya uasi, ambayo inamruhusu rais kuchukua hatua bila kushirikisha bunge wakati wa dharura. Sheria hiyo ilitumika mara ya mwisho mwaka 1992 kufuatia ghasia huko LA baada ya mtu mwingine mweusi Rodney King alipopigwa na polisi. Rwanda inasema itatangaza masharti mapya ya kudhibiti virusi vya korona leo Jumanne, ikiwa ni mabadiliko makubwa kwa mpango wa nchi siku chache zilizopita kulegeza masharti, ikiwemo usafiri wa magari kote nchini. Hatua hii ya karibuni huko Rwanda inahusiana na taifa hilo la Afrika Mashariki kurekodi kifo chake cha kwanza kutokana na virusi vya korona na ongezeko la kesi za COVID-19 mwishoni mwa wiki. Rwanda ilirekodi kesi 11 siku ya Jumamosi na kifo cha kwanza kutokana na virusi vya korona. Rwanda pia iliamua kuendelea na masharti ya kusitisha magari kusafiri kati ya majimbo na mji wa Kigali katika juhudi za kuilinda jamii kusambaza virusi hivyo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Viongozi wa New Zealand huenda wakaamua mapema wiki ijayo kuondoa masharti ya watu kutokaribiana pamoja na mikusanyiko ya makundi kutokana na mafanikio nchini humo ya kusitisha kusambaa kwa virusi vya korona. Waziri Mkuu wa New Zealand, Jacinda Ardern, alisema Jumanne kwamba mkakati wetu madhubuti wa mapema umeonyesha mafanikio. Nchi hiyo iliweka masharti makali kwa zaidi ya wiki 6 na hivi sasa kwa siku ya 11 mfululizo haijathibitisha kesi mpya ya virusi vya korona. Baraza la mawaziri litaamua Jumatatu iwapo waingie katika awamu nyingine ya serikali ya kulegeza taratibu masharti, ambapo mipaka ya nchi hiyo itaendelea kufungwa.
Burudani hiyo fupi ambayo bila shaka imekuongoa msikilizaji wetu, tunakwenda katika kitengo chetu cha barazani hii leo, ikiwa tunakuuliza, je, haki ya mtoto inalindwa? Haki ya mtoto inalindwa kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili Facebook page. Tunakushirikisha pale, maoni ni mengi, wachangiaji ni mengi, lakini mwanzo kabisa tunakwenda kwa simu. Bwana anajiita Kanuti Liambo, huyu yuko kule maeneo ya Mbeya TZ. Habari za saizi, Kanuti?
Salama kabisa, habari za huko?
Ah, tuko wazima na sisi tunashukuru. Karibu sana katika mjadala wetu wa barazani.
Asante sana. Kwa majina naitwa Kanuti Liambo, napatikana Mbarali, Mbeya, hapa nchini Tanzania. Mimi naona haki ya mtoto hailindwi ipasavyo, kwa sababu watoto, kuna baadhi ya watu utakuta watu wamezalia watoto nyumbani, kwa hiyo watoto wale wanakuwa wanalelewa nyumbani na bibi zao, baadaye hawapati mahitaji ipasavyo. Kwa hiyo utakuta watakuwa ni watoto wa mitaani, wanakuwa sio watoto wa hawapati haki ilivyo, haki yao hailindwi ipasavyo, kwa hiyo watakuwa ni watoto wa mtaani kuliko watoto ambao wanazaliwa wakiwa na wazazi wote wawili. Inakuwa inapendeza, lakini mtoto anayekuwa anazaliwa na wazazi na mama yake, atakuta pengine alipata ujauzito nyumbani, baba yake wa huyo mtoto haeleweki, mtoto huyo anakosa haki kama inavyotakiwa. Utakuta haki ya mtoto hapati kama inavyotakiwa.
Asante, tumekushukuru sana na kwa kuchangia katika mjadala huu wa barazani VOA Express.
Asante sana na ninashukuru sana kunishirikisha.
Naona pia umeandika wewe ni shabiki mkubwa wa VOA Express.
Ni mdau mkubwa sana.
Haya, karibu sana.
Yeye kwa upande wake anahisi kwamba wazazi wanaozalia nyumbani watoto wale huwa hawana haki. Kama hivyo hawana wazazi inabidi walelewe na bibi.
Wacha sasa kutoka huko tuelekee Jamhuri ya Kongo tusikie kwake Simeon Semasaka.
Karibu sana Semasaka. Hello.
Haya, nimekaribia bwana.
Hebu tueleze kwa upande wako unahisi kwamba mtoto analindwa ama haki zake zinalindwa?
Haya, nashukuru sana kunipatia tena fursa na wakati wa kuzungumza kwa kipindi hicho. Nahisi ya kwamba haki za mtoto kabisa hazilindwi na hazitumiki kuhusu. Kuna hali ambayo inaonekana wazazi wameenda kuwatumia watoto kutumika kazi ambazo ni nzito nzito, na watoto wanakamatwa vibaya sana, zaidi sana kazi za uchuruzi ama biashara. Ni kazi ambazo haziko kwa hali ya kutumia watoto, wabebesha mizigo mzito, wanawatumia hata na wengine kwa njia za kingono, na inakuwa ni hali ambayo inaonekana kwamba haki za watoto zimeenda zikikiukwa kama sijue nikiole
tu. Kwa hivyo unazungumzia kuhusu mtoto huyu ambaye hajatimia umri wa miaka 18, sio?
Ndiyo kabisa.
Hali hizi umezishuhudia huko ulipo?
Kabisa, mahali hapa nilipo zinaonekana kionela sana, na kuna wakati ambapo tunafanya uchunguzi kwa ajili ya hali hiyo, unakuta kwamba imeenda kabisa kuzogisha hata wa maisha ya watoto wa moja wa moja ndani ya jamii mbalimbali.
Sawa sawa, asante sana kwa kutupatia pia mfano. Asante kwa kuwa shabiki wetu.
Nami nashukuru sana basi VOA.
Wengine pia wametuma ujumbe hapa studio ili tusome, na mmoja ni Santos Di Ruto anasema nikiwa hapa Kenya, kwa kweli huku kwetu ni takriban 90% za hali za watoto zinalindwa. Sheria imewekwa kudhibiti dhulma dhidi ya watoto.
Gideon Kasongo Waliso akiwa kule Kamituga DRC anasema yeye haki ya watoto hapa kwetu Kongo inaheshimika kwenye vikaratasi lakini si kwa matendo.
Naye Sir Richard DK wa Kinondoni Dar es Salaam Tanzania anasema haki za watoto Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla hazilindwi ipasavyo ikilinganishwa na mataifa ya Ulaya, Amerika na bara Asia.
Nimalizie na jumbe yake KB Leani Alimasi, anasema ni wachache wanaelewa haki ya watoto, ila maskini wanaendelea kuzaa watoto wengi wakati hali ya maisha ni ngumu. Huyu yuko maeneo ya kule Kampala, Uganda.
Naogopa.
Wengine wanakuambia watoto wengi ndio wanaleta baraka.
Tuwashukuru sana wote waliochangia kwa njia ya simu na pia walioshiriki kwa njia ya SMS ama ujumbe mfupi tuliosoma hapa studio.
Barabara kabisa, tunasonga mbele katika kitengo chetu kile cha muziki, yani burudani. Muziki wa leo hii leo nakwambia kama kiuno hakiendi, basi nafikiri itabidi uanze mazoezi.
Diamond kaungana na wanalingala huko Kongo wanatuletea kibao chao cha Yope.
Mama, simama, simama.
Salomon Ben Salomon, you man of God, you man of God, you
Basi hapa paka nakwambia kijasho kikutoke hapa. Kama hujui kucheza hiyo pekioko, sijui uko wapi wewe. Manake kama ni mziki huu uliroga roga sana na pale nje watoto wote nakwambia ilikuwa ndio kama anthem hii.
Patoto pakongo popote walipo nawaambia tokomana na lobby.
Haya basi mashabiki wetu tunatumai kwamba kule maeneo ya Kongi basi ni mshirikisho mzuri huo wa Diamond na mwanamuziki huyo kutoka maeneo ya Kongo. Hiyo ilikuwa kolabo safi sana.
Na sasa ni wasaa wa kupata vumao mitandaoni. Naona tayari Sunday Shomari amejaja kama pishi la mchele atuarifu na tamba katika mitandao ya kijamii.
Asante sana Joseph Atikioko na Salma kule Mombasa Studios. Mimi nimekushija tele kama pishi la mchele. Naangalia kwenye mambo yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii kama kawaida, Facebook, Twitter, halikadhalika Instagram, Yahoo na maeneo mengine yote. Moja kwa moja tunaanza na swala zima ambalo linazungumzwa duniani kote, ni maandamano yanayoendelea hapa Marekani. Picha zimesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii karibu yote ikionyesha waandamanaji wengi kweli kweli, wengine wakipambana na polisi, lakini pia zimesambaa picha za baadhi yao wakiungana polisi wakiungana na waandamanaji. Moja ya hizo picha ni kupiga goti kupinga ukandamizaji. Hii ni alama ambayo hapa Marekani inafahamika sana duniani kote, ilitumiwa na mchezaji wa mpira wa Marekani maarufu sana Colin Kaepernick, ambapo yeye alikuwa akipiga goti katika kila mechi, hatimaye akawa anakataliwa na timu nyingine za mpira. Lakini mkuu wa polisi wa New York Terrence Monahan alihutubia wananchi waliokuwa wamejazana kwenye eneo na moja kwa moja akapiga goti na kukumbatia baadhi yao, tukio ambalo limerekodiwa katika maeneo mengi sana na kuzungumzwa na watu wengi. Matukio kama haya pia yametokea katika maeneo mengine mbalimbali, ikiwa ni polisi kuonyesha nia yao ya kuwa wanaungana mkono na hawa waandamanaji wa amani na sio wale wenye kufanya ghasia na vurugu. Na katika hatua nyingine soko ya kawaida kwenye mtandao wa Twitter, makampuni hapa Marekani hasa sekta ya teknolojia, benki, viwanda vya nguo, burudani, wengi wametuma ujumbe kupinga vitendo vya polisi dhidi ya watu weusi. Kwa mfano, kampuni ya Microsoft imesema kwenye Twitter kwamba huu ni wakati ambapo tutakuwa tayari tukitumia jukwaa letu kukuza sauti kutoka jamii za watu weusi hapa Microsoft. Hali kadhalika, Netflix, Google na Citibank nao wameingia na kuunga mkono. Kampuni ya Netflix itumia ujumbe kwa Twitter ikasema kwamba kukaa kimya ni kuunga mkono uhalifu, ikiongeza kwamba tuna wajibu wa kushiriki wafanyakazi wetu, watengenezaji na vipaji vyetu, wa hasa watu weusi kupaza sauti zao. Twitter pia imebadili akaunti yake na ujumbe kuweka ujumbe unaosema hashtag Black Lives Matter, yani maisha ya watu weusi ni muhimu. Kwingineko kwenye mitandao ni habari ya jarida la Billboard wakieleza na kuwashauri wasanii wa magharibi namna ya kupata mafanikio kwa kutumia mtandao wa YouTube, huku wakimtolea mfano msanii maarufu kutoka Tanzania Diamond Platnumz. Manager wa YouTube Trends Kevin Minan, ambaye anasimamia ukusanyaji na uchambuzi wa data za chati za muziki za YouTube za wasanii wengi wa huku magharibi, amesema kwamba wanaweza kujifunza kutoka kile walichokifanya wasanii wa Kiafrika, hasa wale ambao wamefanikiwa kimataifa, akieleza kwamba amevutiwa sana na Diamond Platnumz na mbinu zake anazotumia msanii huyo wa Bongo Flava kwenye mtandao wa YouTube. Haya basi, hayo ni baadhi tu yanayotamba katika mitandao mbalimbali. Nirudishe kule studio za Mombasa kwake Salma Mohamed au Salma Rank akiwa naye Josephat Kioko.
Ay, asante sana jamaa la pishi la mchele, huyo ametujuza mengi yavumayo mitandaoni. Tunakwenda katika swali letu la leo. Tumekuuliza, kuongezeka kwa maambukizi COVID-19 Afrika Mashariki, je, inatokana na kulegezwa masharti au watu kupimwa zaidi?
Na majibu hapa pia yamo tele. Tuanze kwa mtu pesa Mwanambuke, anasema tatizo ni kupuuza masharti yanayotolewa na serikali, ndio maana maambukizi yanazidi kuongezeka.
Jamani, hebu tuacheni hizi habari za corona. Kikubwa ni kuchukua tahadhari. Mbona hamuulizi wagonjwa wa kansa na ukimwi wapo wangapi? Tusitishane, wacha tuendelee kuchapa kazi. Anajiita Mariam Rwanda huyu.
Naye Sylvester Nyanda wa Chikobe Gate Tanzania anasema inatokana na kutomakinika na kuchukua tahadhari.
Frank Mkopi anatuuliza swali na sisi, imeongezeka kwenu huko?
Tujui sisi, tunakuuliza. Naye Jack Anthony Eliezer anasema huu ugonjwa uwe na masharti makali au legevu, kukwepa ni ngumu. Mungu tu hausike. Ukitazama mataifa makubwa jinsi alivyoathiriwa na COVID-19, ni ajabu.
Pius Dankala anasema vipi kuhusu Marekani, mbona watu wanazidi kuangamia?
Haya.
Kazi ipo, tunaulizwa maswali leo na sisi.
Mimi nikamilishe na Celestine Kajuna, anasema anatoka Bukoba, Kagera, Tanzania. Hiyo inatokana na watu kupimwa zaidi. Mfano ni huku kwetu Tanzania. Tanzania haina mfumo wa kupima watu wake.
Na langu la mwisho ni kwamba ni mpango wa WHO, sasa hizi namba zinaongezwa kimakusudi. Timothy Machayo anapaza maoni yake hapo. Na ni maoni mengi sana, lakini ndio tumeweza kuyasoma hayo machache. Shukrani sana kwa wengi mliochangia kwa wingi zaidi katika VOA Swahili page yetu.
Na kweli watu wamechanuka kutokana na mambo ya COVID-19, na wengi wanasema pia wamekuwa bunifu sana hata katika mitandao ya kijamii. Mimi ni Josephat Kioko, tushukuru sana wenzetu waliosimamia matangazo ya leo, Collins Liberty Adede, producer wetu Aida Isa, pamoja na mhariri wetu Khadija Riami.
Kutoka kwangu na kushukuru mwana VOA, siku nyingine pia ungane nasi. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Nimekuwa kama samaki kutama nini sinavyoweza, kama nitanga nini hapa nione muweza, na kama bahati wenzenu nilishapoteza, kwizi ujanja ikuwa mchuzi wa kweza. Haya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Haya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Masikini roho yangu, roho yangu, roho yangu uniachie wenye lesa tu. Masikini roho yangu, roho yangu, roho yangu uniachie. Chacha naye, wacha nikuzike niachane naye, asini gande nigombane naye, hakuna mapenzi usibishane naye. Haya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchafiwa ni siri ya ndani. Haya maneno alinena wazee wa zamani, ukiwa mjanja kuchafiwa ni siri ya ndani. Masikini roho yangu mimi, roho yangu mimi, roho yangu mimi, wewe ndio sababu masikini. Oh, yeah.